Беновска пита.
Беновска отново ще пита. Кой на какво основание искано и може ли да управлява България? Политиката глупако. Кой на какво основание искано и може ли да управлява София? Отговаря Деян Николов, кандидат кмет за София, народен представител от Възраждане.
Беновска пита.
И с огромно любопитство посрещам Деян Николов, който ще бъде кандидат за кмет на София от партия Възраждане. Здравейте!
Здравейте!
Вие сте от Пловдив?
Да.
Живеете в София от?
15-ти на години.
Така, кандидатствахте колко пъти? Два или три пъти от София? Извинявайте, че не проверих.
За?
За народен представител.
Бил съм кандидат, да, два или три пъти. Аз не съм сигурен. Единия път се отказах. Единия път сега ме приеха, преди това мисля, че
сега,
беше...
Сега, да, сега го помня, на предишните пъти не
да, помня. Мисля, че два пъти, но и аз не съм сигурен, може и да греша.
Така, няма никакво значение това. Обикновено, обаче се задава такъв въпрос. Ти като не си софиянец, брат, що кандидатстваш за кмет на София?
Защото живея в София. И тук съм от 15-ти на години и мисля, че доста така, в крайна сметка, аз се сблъсквам и върху мен с и всички проблеми на града, които аз виждам. Даже някой път, като не си софиянец, мисля, че имаш малко по-така трезва преценка, влизайки в града, виждаш директно някои неща, които може би не са съвсем наред. Едно от първите ми впечатления за София винаги е било, че има много предимства, в същото време е изключително сиво и мръсно. Това винаги ме е побърквало.
Няма да отречете, че Фандъкова много стегна града.
Стегна в някои части.
Само, може ли да дам един пример? Бил сте тук, предполагам, по когато Нова година, да речем, Великден, някакви други празници, когато София се изпразва.
Mm-hmm.
Чак тогава човек вижда, аз няколко пъти съм го виждала, защото самотоката не, колко всъщност е направено за града. Може да имате много изисквания, аз да имам, но...
Вижте, аз няма да отреча всичко, което е направено за града. Съгласен съм, има някои инфраструктурни проекти бяха направени, те бяха важни. Някои зелени площи, паркове бяха оправени. Тези неща, мисля, че всички ги виждаме. Това, което мен най-много така ме притеснява е, че все още имаме тази философия за управление на града, където се грижим повече за централните части или за някои части, а пък в покрайните и по-крайните квартали нещата са доста занемарени. Това е философията, която аз искам да променя. Тук най-вече може би говорим за това, че бизнеса, инвеститорите обичат да инвестират в централните части, защото Шо? Там възвръщаемостта е по-бърза, защото знаете, всичко там се развива, но това пак е свързано с инфраструктурата.
Да, имаме едни малки, как да кажа, градове. Дали мога, скоро гледах, ама не съм сигурна дали бяха точно данните, че Люлин е по-гъсто населен от Пазарджик, например, или се равнява.
Да, Люлин сигурно се пада четвъртия, петия град по големина да. В България.
Младост също.
Младост също, знам. И точно там е проблема, че ние имаме няколко такива големи квартала, които има нужда да бъдат обособени малко като по-малки градове, за да може голяма част от хората там да имат социалната среда, в която да се развиват в самия квартал и да не се налага чак толкова много да пътуват из града. В момента, нали,
това се обаче, получава... Това обаче, извинявам се, че ви прекъсвам, не ли малко сегрегация? Помня едно от децата ми, чай, че скоро го говорихме и се обидиха, че не било едно. Всички деца, като пътуваме в колата, има някои радиостанции, които поздравяват. И се обажда някой и казва, ало, ще поздравите ли Пенка, примерно, с обичам те много. И водещия казва, да, разбира се, след малко. А кой се обажда? И той казва, Мигоша от Левски Г. Нали разбирате? И тогава децата питаха, какво е това Левски Г? Защо така се представя? Нали? от София. Няма ли професия нещо? Нали разбирате? Това не води ли до затваряне в така наречените дистрикт на английски? Не знам как да го преведа на български.
Не. Тук говорим точно за сегрегацията, по-скоро има в момента. Предвид, че в централните части се инвестира повече, а крайните квартали са изостанали. В момента имаме ситуации, в които едни хора живеят в затворени комплекси, други хора живеят в някакви квартали, наподобяващи, да не използвам думата гета.
Гета ще кажете, да.
Знам, ама просто такава е реалността, ако трябва да сме честни. Точно с повече фокус и внимание към крайните квартали ще направим София общо взето по-еднаква насякъде, по-справедливо разпределен ресурс из по-крайните квартали и тогава сегрегацията на практика ще изчезне. Няма лошо да си от Левски Г, ако кварталът ти е хубав и прекрасен. Нали всички това искаме? И Левски Г да е хубав, и Люлин да е хубав, и Надежда и така нататък. Така че подценява се в момента нуждите на по-крайните квартали. И особено даже тук бих казал, има един дисбаланс между югоизточната част на София и северозападната част на София. Това нещо трябва като философия да се промени. София има нужда да се развива на северозападната.
Тоест, вие подсказвате ли, че имате идея да засилите не само развитието, там трябва инфраструктура, строителство.
Точно така.
В северозападната част, която Бойко Борисов обича да се хвали със северната тангента, но слава Богу, че я направи.
Да, и трябва да се направят и още няколко инфраструктурни проекта. Точно това казвам, че на практика в момента в югоизточната част на София имаме по-бурно развитие и като строителство, и като бизнес, ако искате, което води и до проблеми с презастрояване, паркиране и така нататък, но най-вече защото имаме скоростни отсечки Цариградско, Южната дъга, по булевард България сравнително бързо вече се пътува до центъра. Нали, имаме инфраструктура, докато северната и западната част на София нямат така добре обособени подобни скоростни отсечки. Там трябва да има такива инфраструктурни проекти, което ще доведе и до един по-балансиран град от гледна точка на разпределението на интереса. В момента имаме огромна вътрешна миграция към София, това е друг дълъг проблем, но хората, които идват в София...
Не можем да я спрем това.
Не, аз не казвам да я спрем. Това казвам, че хората, които в момента...
Да,
хората, които в момента идват в София, се общо взето се установяват в югоизточната част. Просто защото условията там са по-добри.
Така, значи северо-западна част е един от вашите приоритети. Вие ще... Имате сигурно възможност да откриете официална кампания, но кажете още два приоритета.
Единият със сигурност е повече правомощия на районните кметове. Смятам, че София стигна мащаби, в които то така е заложено по дизайн. Да имаш кмет голям, съответно районни кметове, които да могат да се грижат за тези по-малките неща в самия район.
Добре, но те нямат икономическа самостоятелност.
Точно така. И точно защото нямат, това е което трябва да се направи. Трябва да създадат истински бюджети на районните кметове, с които те могат да оперират. В крайна сметка те са и демократично избрани от хората. Сега партиите не искат да го правят, защото разбирате, че всеки, който стане кмет, иска бюджета да е при него, общо взето. Но това като по-дългосрочна визия за града, няма как София да расте, да става 2 милиона, може би 3 милиона след време и един човек да огрее навсякъде. Нали? Не може големия кмет да се грижи за плочките в Слатина.
Да. И за всяко нещо да искаш да разрешение от Столичния общински съвет и на който както му хрумне.
Да, точно така. За това трябва да се зададат повече
правомощи. Тоест, вие ще дадете, ако мога така да се изрази, ако...
Децентрализация малко на
бюджета. Бюджета го разрежем на парчета. Всяк районен кмет ще си знае своето парче и вероятно ще изисквате в началото на годината да даде, т.е. даже преди да му дадете финансирането, програми и така нататък,
и контрол. Работата на големия кмет трябва да бъде, освен големите инфраструктурни проекти за града и изобщо големите проекти в каквато и да било сфера, по отношение на районните кметове, той би следвало да координира тяхната работа и да контролира в известна степен тяхната работа. Дали нещата са свършени, дали района е добре обслужен, дали се поддържа, дали се почиства, дали зелените площи, детските градини, училища и така нататък се поддържат в състоянието, в което трябва да бъдат, но за това те трябва да имат самостоятелност. Самостоятелността, знаете, идва с пари на практика и с бюджет.
Какъв документ трябва да се промени?
В закона за местното самоуправление. Там трябва да се пипне, макар макар че, ако трябва да сме честни, това може да бъде и волята на големия кмет. Защото когато имаш бюджет, ами на практика, когато имаш централния бюджет, ти можеш да преразпределиш средства. Както сега районните кметове ходят и се молят на, на кмета, той по собствена инициатива може да седне и да измисли методология, по която директно да им създаде бюджети и да каже, на база на оценка и анализ на вашия район, към момента смятаме, че това са средства, които са ви необходими, за да може да извършвате дейности А, Б и С.
Да, тогава вече, извинявам се, преди да минам към третия приоритет, възниква и въпроса, вие кандидатствате за кмет на София, а имате ли портфейл, ако мога така да се изразя, скамейка с кандидати за районни
екип, да, но, кметове? Да, имаме екип и за районни кметове, и за общински съвет, и експерти по райони. Ние ще излезем с програма за всеки район, защото някои от проблемите на София са универсални, някои проблеми обаче са си конкретно за райони специфични, да. Така че ние ще излезем и големия кмет няма как да знае и да огрее навсякъде. Така че имаме екип, но... вижте, дори да не спечелим всички районни кметства. Аз нямам илюзии, че...
Това ще да бъде следващия ми въпрос. Ще работите ли, ако видите експерт на среща?
С всеки, който... Значи, ние делим хората на можещи и не можещи, на добри и лоши общо. Заето така, че...
Тоест няма да настоят възраждане... Аман, ние да сме.
Не, ако това е много лош. Това е много лош подход, понеже районния кмет е от друга партия, сега ще му отсечем главата и няма да му даваме възможност нищо да направи. Напротив, смятам, че трябва да има еднакъв механизъм за разпределение на въпросните бюджети, за които говорих, който да е на база на анализи на оценки и да няма абсолютно никакво значение кой е този кмет на този район, защото други ден може да е от Възраждане. Няма значение. Трябва да почнем да мислим визионерски за града в перспектива. Още повече тук говорим, нали, сега за един мандат от 4 години, но аз опитвам да видя къде трябва да бъде София след 3 мандата. Примерно.
Много съм любопитна за приемствеността. Фандъкова е кмет на София. Заместник кмет от 2007,
може би 3, мисля, 4, 12 години поне мисля, че има.
9-та година Борисов стана министър-председател, значи от тогава
може
да считаме,
повече,
че... Да.
Доста, да, повече от десетилетие. Вижте, със сигурност трябва да се направи анализ.
За нея се говори, че не взима.
То проблема не е само дали тя взима или не взима. Проблема е дали някои други около нея взимат. И до каква степен има бизнес лобита и фирми, които са абонирани за обществените поръчки в Столична община.
Ами, за съжаление...
Съжаление, там злите езици говорят доста.
Ще го кажа от опит, няма да го споделя сега в момента, не е това темата. Общинските съветници, това са големите лами.
Вижте, председатели
на... Комисията, която разпределя средствата, председателя на комисията, който разпределя ремонтите, председателя на тайна, оная. Сега не визирам, дайте ме камерата тук да погледна в нея, не визирам никого в момента. Но, ако трябва, ще го кажа. Да?
Контрол, корупцията не може да остане. Ние сме доста, как да кажа, често ни наричат агресивни. Но със сигурност Възраждане, да, със сигурност ще бъдем непреклонни по отношение на всякакви такива схеми. Сега, назад във времето, добре е да се направят. Най-малкото, знаете, имаше някои доста силни публични скандали по отношение на ремонти, разни градинки, чешмички, пейки и така нататък. Неща, които не са наред с общинските поръчки. В моята представа, може би защото идвам от бизнеса, когато си без значение държавата или Столична община, изобщо голям клиент с голям бюджет и поръчваш нещо, трябва да то да бъде не на пазарна цена, трябва да бъде с 10, 20, 30% отстъпка заради мащаба, в който поръчваш. И така че това трябва да се случва. Там нататък то лесно се прави анализ. Особено за градската среда, някои неща много бързо и лесно може да се провери дали са били на надпазарни цени. Но вижте, трябва да се направи анализ и да се провери какво се е случвало назад във времето, без да се вглъбяваме изцяло в тази тема, защото
така,
тя няма да оправи София.
Вие ще направите ревизия,
ще
ако станете
ревизия. Аз лично няма как, съвестта не ми позволява да влезна в кметството и да не направя анализ и ревизия на това, което се е случило.
А ще поканите ли Фандъкова някъде?
Бих се радвал, ако тя предаде и чуе нейната позиция по отношение на какви са нейните цели, докъде е стигнала, какво е състоянието,
тя
какви
няма
са техните проблеми.
Това.
Естествено, да. Така че от тази гледна точка е много формално.
Говоря като
и до
нещо,
степен...
което в България отсъствува, ще се прави формално. Аз много пъти съм разговарял и с президенти, и с председателя на Народно събрание, така нататък. А защо нямаме съвети на старейшините?
Не знам. Интересен въпрос. Не съм се замислял.
Защото колкото и да не уважаваме някои, които са били на съответни позиции, честно казано, може един, как да кажа, нещо в приказките ме влече, един така умен човек би се вслушал в мъдреците. Нали, дори понякога разговора с не веш човек може да наведе на някакви мисли.
Да, вижте, пак казвам, София...
Макар, че тук старейшината е много дълго, 13 години, 14 пъндъко.
Не, въпреки това смятам, че е добре човек, който е управлявал толкова дълго София,
да
седнем, пак казвам, не да го направим формално за пред медиите или за пред хората.
Нямаме толкова дълго управлявали държавници, ако могат да се разлика, като Фандъкова и Борисов. Харесваме, не харесваме, но това е факт. Така ли?
Да, вижте, трябва да сме обективни. Аз мисля, че можем да извлечем най-малкото опита, за да се разбере най-малкото позицията на Фандъкова по отношение на това, което е свършено, което предстои според нея. Както на мен също би ми било интересно да чуя нейната гледна точка по отношение на администрацията в кметството и в столичен общински съвет. Нали? Това са, защото аз пак казвам, извейки от бизнеса преди години, нали, за мен управлението на този човешки ресурс също е важно и за мен би ми било интересно така да чуя от първо лице тя какво мисли и какви насоки би дала. Но оттам нататък най-вероятно по-скоро бих се осланял на анализи на текущото състояние и на планиране на бъдещата визия, пак казвам, за може би 3 мандата напред. В първия мандат сигурно могат да се свършат много неща, но по-големите инфраструктурни проекти и не само инфраструктурни, някои по-големи неща трябва да се случат в бъдещето.
Третия приоритет?
Местни референдуми. Много ни е болна темата. Но да, смятам, че това е изключително важно. Честно казано, на мен аз съм омерзен като гражданин вече с подхода, по който се управлява държавата. Вчера идвам от много дълга битка, неприятна, която не е приключила.
Кой гласува против ГЕРБ?
ГЕРБ се въздържал се, което пак значи против в конкретния случай.
Въздържаха
се, да. ПП, ДБ са против и ДПС са против.
И ДПС, да.
БСП и Има такъв народ подкрепиха. ГЕРБ се въздържат, но в случая...
Нека да кажем за аудиторията, това е референдума, в който ви искахте да се направи, да се даде въпрос.
Да се запази българския лев до 2043 година като официална валута в България, като процедурата не е приключила. Те вчера направиха редица глупости. Оставям на страна първо в правна комисия онзи ден. Изобщо не успяха да го защитат. На практика...
Много бързишката стана в правна комисия. Много така... Emergency,
то всичко стана,
да, да,
защото срока им изтече вчера. Mm-hmm. Има 3-месечен срок, в който Народното събрание трябваше да разгледа предложението за референдум и срока им изтече вчера. Те го вкараха в последния момент само в правна комисия. Миналата седмица в бюджетна комисия не дойдоха. Експертите им, които искат да дебатират за еврозоната, изобщо не дойдоха да дебатираме. Аз ги призовах после публично от трибуната в декларация, който иска да излезе лично с мен на дебат, да говорим на експертно ниво, пред камери, не желаят. В правна комисия дебатирахме няколко часа и в крайна сметка те приеха решение, с което комисията самата отхвърля референдума, казвайки, че е незаконен, защото нарушава някой международен договор. И аз ги питах, кажете ми кой договор и кой член.
Аз не разбрах.
Никой не е посочил такъв договор и такъв член, защото
помислих,
няма.
Помислих, че не съм добре да
ви
да слушам.
Не, просто няма. И нали, всички там доаени на юристи, просто никой не можа да посочи и това се повтори
добре,
и в зала.
Добре, имаха възражения по конструкцията на въпроса, колко е неконституционен. Народно събрание има право да преформулира въпроса.
Без да променя. Не, вижте, те имат проблем, че изобщо поставяме за тях това е, поставяме под риск евроинтеграцията, ще дадем лош сигнал, България,
кому
не знам...
Брат?
Да, общо взето, чух, последните два дни чух такива абсурдни аргументи. Първо, тези хора не са подготвени. Те не са чели договора от Маастрих, където на практика са описани условията и критериите за членство в зоната. Те не са го чели. Това мога да си заложа главата вчера по време на дискусията и на тях им го казах. И те замълчах.
Добре, една от най-красивите и успели държави, малка държавица, Швейцария. Там, знаете, че кантоните, техните, как да, какво се наричат, области е това.
Области, да. Като области са, да.
А толкова често провеждат референдуми за какво ли не. Аз имам един любим пример. Преди години... Не помня коя година беше. Направиха едно допитване в един от кантоните дали да отпуснат 150 хиляди, примерно евро, на едно българско училище, за да се иновира. И швейцарците, те сигурно половината от тях не знаят къде е България. Да, дадоха парите.
Да, за съжаление, по отношение на референдумите, само България и Кипър не са питани на референдум за евроинтеграцията.
Така ли?
Има изследване, да, и това ние в мотивите сме го записали. Да.
Верно. Значи, Гърция пита ли?
Да. Дори Северна Македония е питана за членството в Европейския съюз. А всички държави, които ги питаш за Европейския съюз след 93-та или 4-та там Маастрихтския договор, на практика косвено ги питаш и за еврозоната. По един или друг начин.
Да,
само две държави, а са проведени от 72-а година до сега, до скоро, до 2016-та, 58 референдума. Някои държави са гласували за, влезли са в Европейския съюз, влезли са в еврозоната. За еврозоната директно има два референдума и двата са отхвърлили. И Дания, и Швеция. Отделно от това има редица други държави. Изобщо, общо взето, референдумите в България не са на почет. И вчера опитаха да ги убият, защото ние отиваме сега в Конституционния съд. А, да
какво
ви кажа...
Какво правите вие? Чакайте, ще отивате хубаво в Конституционния съд. Трябва ви 48 гласа ли?
48. Нямаме проблем. Ние имаме 37, трябват ни още 11. Ще ги намерим.
Ще ги намерите от тия, които гласуваха. БСП и ИТН.
Да. И отиваме в Конституционния съд. Да ви кажа друго интересно вчера.
Ще успеете ли?
Ще успеем. Референдум ще има. Това, което се опитвате да го забавят, защото те знаят... Знаете ли колко е интересно? В кулуарите на парламента си говорим с тях и те казват да. Знаем, че ще нарушим закона, обаче няма как да го пуснем то референдум. Това са разговори с тях. Нали знаете какво правите?
А защо?
Да, знаем, ама няма как.
Защо, господин Николов?
Това казват в кулуарите. Аз вчера затова бях толкова изнервен в зала, защото с същите тия хора отпред в коридорите си говорим, но те знаят, че нарушават закона и имат бруталното лицемерие след това да стават в зала и да ми говорят някакви глупости, да разтягат лукуми и така нататък. А толкова са некадърни, особено в правна комисия. Извинявам, че са...
Да.
Това е много важно, че ги обиждам. Проекторешението, правна комисия излиза с проекторешение, което казва: отхвърляме предложението за провеждане на референдум.
Да.
И в зала трябва да се гласува за отхвърлянето или против.
Да.
Само, че те гласуваха за предложението на Възраждане и или против референдума. Нали? За референдума или против референдума. Това, което в момента те са вкараха сами, е, че отхвърлиха референдума, защото залата гласува каквото каже председателстващия. Той каза за или против референдума гласуваме. Те казаха против сме. Само, че отдолу сега нямат документ, нямат решение, което да прикачат в сайта на Народното събрание и което да използват. Процедурата е нарушена. Правилника на Народното събрание е нарушен.
Сила, Росен Желязков е много добър юрист.
Много добър Позавам... юрист е, обаче да. Се объркна.
Да.
Ще видите... Проекто решението е отхвърля, значи ако те в момента вкарат това проекто решение, което им даде господин Стойо Стоев, това означава, че трябва референдум да има, ако приемат това решение, което правна комисия им даде.
Ето го решението.
Да.
Относно
отхвърля предложението за провеждане на национален референдум. Вчера гласуваха против, т.е. ако гледаме така, против отхвърлянето. Ако гласуваш против отхвърлянето, значи трябва да има.
Значи си за.
Значи си за. Което обаче то не е така, защото не може така да си подвел, нали, народните представители. Гласува с това, което председателстващия отпред каже. И те казаха за или против референдума. Проблема е на такова директно гласуване за или против референдума е, че то не спазва правилника на Народното събрание, което е с ранг на закон. Защото отзад трябва да имаш проекто решение, нещо след това да излезе като документ от това гласуване.
Е, значи, затова са така спокоен. Сега... Аз се очудих как са уверено заявяват.
Сега в понеделник ще бъде много интересно да видим на сайта на Народното събрание какво ще качат, защото те нямат документ, а ние отиваме и с това решение, заради този гаф, и заради това, че те отхвърлят или се опитват да отхвърлят по отношение на въпроса. И ако въпросът е законен и съответно там изискванията на въпроса...
Какво има ли законно в този въпрос? Отчетете го.
Аз го знам,
покажете
да.
Го, колеги, камера.
Аз наизуст вече знам всичко толкова
съгласни,
много дебатирахме.
Съгласни, да искам и зрителите да го виждат. Съгласни ли сте българският лев да бъде единствена официална валута в България до 2043 година? Какво му е незаконно?
В закона за референдумите в член 9 алинея 4 има едно ограничение, което казва не може да се провеждат референдуми по въпроси, които вече са уредени в международни
това
договори
го
и ратифицирани.
Къде са уредени?
Да, и сега те казват така, вие нарушавате това кое? Ограничение.
Да, искам да разбера.
Да, и хипотезата би следвало да бъде, че с присъединяването към Европейския съюз, ние ставаме страна по Маастрихтския договор,
да,
който урежда...
Да, и косвено, вика сме дали съгласие, така?
Да, ние сме дали съгласие, само че в Маастрихтския договор пише... Ако икономиката ви не е достатъчно развита, това застрашава и вас, и самата еврозона.
Не е безусловно.
За това, ето тези критерии трябва да покриете, които са икономически и технически, и на база на тях, когато сте ги покрили, имаме сигурност, че няма да застрашите единния паричен съюз. И затова са направени тези критерии. И ние... Когато ги покрием, след това има един следващ процес, който е в договора за да не влизам в функциониране на Европейския съюз, член 140, параграф 3, който казва, когато всичко е покрито, сядат Съвета на Европа, Европейската комисия, Европейска централна банка,
и
всички държави членки
оценка.
И ние като страна и се разбираме от коя дата България влиза в еврозоната. Тоест, датата не е фиксирана в момент. Няма отделно в Европейската комисия в инструкциите, там пише всяка държава преценява каква стратегия да има по отношение на влизането в еврозоната, защото въпросът е пипкав.
Да.
И ние за това сме направили анализ. Базирали сме се на анализ на Световната банка, че България до 2043 година няма да има икономическо сближаване, което е необходимо, за да можем сигурно и безпроблемно да влезем в еврозоната, да няма огромно сътресение. Това е нашата причина. Всичко е подкрепено с техни документи, с техни анализи, Световната банка, Европейска централна банка.
Е, дай Боже да успеете. Прехвърлям се рязко в последните минути на оставащото ни време към това, което се случи тази седмица. Вие, Възраждане, сякаш бяхте причината президента на Украйна Володимир Зеленски да не дойде в парламента да се види с народните представители. Нека колегите могат да врежат с кого се видя той и къде го направи. Той се видя с ГЕРБ, ППДБ.
Цялото евроатлантическа общност.
Да, моментита на и ДПС се видя, но го направи в резиденция Бояна, където там накрая за изпращане му бяха устроили някаква дискусия. Колеги, не Народното събрание, а снимките от Бояна.
Да, много е симпатична снимката с Певски. Това ми
е вие пса.
Това ми е любимия момент, как Зеленски заедно с градската десница и Пеевски в резиденция Бояна са на едно така събитие.
Колеги, пустете клип номер 4 50 секунди, само да видим тези снимки. Прослухайте да видим, че ви е толкова симпатично.
Просто цялата концепция Пеевски, Демократична България и Продължаваме промяната на едно място ми е някакси много много ми е интересно. Какво да ви кажа? Първо, по отношение на Зеленски, добре дошъл. В смисъл такъв, дошъл тук, добре.
Ето ги снимките. Борисов,
да.
Зеленски,
да,
Габриел,
да. Брутално
Томислав,
подмазване и навеждане.
На Деси Атанасова, Кирил Петков, ето, Денков, Христо Иванов.
И още хиляди снимки по Фейсбук.
Ето вашето любимо снимки.
Всеки, да. Всеки... Никой
Итана,
не пропусна да се снима и да се похвали.
Росен Желязков също го прие, не знайно защо председател на Народното събрание и извън Народното събрание.
Защото ги беше страх какво ще се случи в Народното събрание. Сега по отношение на Зеленски, добре дошъл на визита тук. Разбирам го в някаква степен, но оставам на страна нашата позиция, естествено ние не подкрепяме, но трябваше ли цялото Народно събрание така да си с извинение свали гащите, да си промени целият дневен ред и да си изпразни складовете с военновременни запаси, да вземем инцидентно...
Нашия коментар на събесенярите да се присъединяем, че са си запретнали полите.
Еми, добро, да.
Както казвате и вие.
Да, аз не съм го слушал, но да, виждам, че мислим в една посока.
Пред Съединените Американски щати и Европейския съюз, обаче, защото по тяхно нареждане.
Да, по тяхно нареждане. Това беше брутална намеса на американския посланник, който, значи, очевидно всичко е било вече договорено. В дневния ред на Народното събрание тези точки бяха вкарани като извънредни, буквално от днес за днес, които изпразват ни складовете с военновременни запаси, продаваме си двата реактора за АЕЦ Белене за без пари. В решението е записано за минималната сума, за която сме ги купили 620 милиона евро, което вече цените са коренно различни нали, в момента към днешна дата.
Да.
Тоест тук говорим за ущърб в рамките на милиарди.
И се разоръжаваме.
И се разоръжаваме и приемаме както... декларация, че искаме те да влезнат в НАТО, защото много им е важна нашата декларация. И на следващия ден, днес вече, има снимки на работни групи от страна на Украина и България, как договарят реакторите. Те вече процесът е започнал, да. В Министерство на енергетиката вече са готови. Което значи,
не навежда, да мисля, че
всичко е било подготвено и режисирано и се случи в рамките на 3 дни. Даже да не кажа 2 дни, може би.
Може ли
просто
да си
брутално.
Позволя да ви пусна какво си позволих аз тавтологирах се в момента, да попитам Зеленски, защото понякога трябва и малко езоповски май да подходиш. Колеги, пуснете.
Зеленски и Денков се явиха в гранитна зала. Микрофоните за журналистите бяха изключени. Защо? Какво крият?
Беновска обаче без микрофон попита президента на Украина Зеленски. Беновска пита Зеленски. Зеленски победи. Ще направите ли филм след края на войната? Като слуга на народа.
Президент Зеленски.
Президент Зеленски. Може ли да направите филм? Може ли да направите филм Зеленски победи след края на войната? Може ли да направите филм Зеленски победи след края на войната? Може ли ми да зададете въпрос на микрофона, моля? Дайте ми микрофон, моля. Дайте ми микрофон, моля. Това е много важен въпрос. Защото той е актьор.
Мислите по този начин в този
разговор.
За какво? Къде е микрофона? Може ли някой да ми даде микрофон, моля? Господин президент. Може би този микрофон. Те не работят. Това не е възможно. Искам да ви питам нещо. Ще ми дадете ли някакъв микрофон, моля? Господин Зеленски, искам да ви питам нещо. Нека някой да ми даде микрофон. Искате да ме питате нещо? Искате да ме питате нещо ли? Да, искам да ви питам. Този микрофон не работи. Чувате ли? Чувате ли сега? Чувате ли сега? Да, моля, питайте. Добре дошъл сте тук в България. Това не е въпрос. Благодаря ви много. Питам. Ще направите ли филм Зеленски победи след края на войната? Благодаря ви много за въпроса. Дали мога да направя филм след края? Но тук не става въпрос за филм. Трябва да разберете. Вижте. Ние загубихме хиляди хора в реалния живот. Разбирате ли? Тук не става въпрос за филм. Съжалявам. Може би очаквахте друг отговор. Но това е истината. Благодаря.
както слуга на народа.
Ето го слугата на народа, така се казваше сериала, който да. Е политик. Така се казва май неговата партия.
Не знам партия, така се казва.
Зеленски. Какво ще правите вие възраждане, защото се опитват да ви дърпат за краката, между другото?
Опитват се в момента, има много, много силна кампания. Като на вицеско тело, нали?
Помните, какво беше? Борисов обича да го цитира в Ада.
Новият американски посланник има по-агресивен почерк, мисля, че това се личи.
Така ли?
Да, да, има. В момента сме отрязани от медиите, големите медии, не искат да чуят. Къде заради референдум, къде заради някои други неща, но не искат да чуят за нас. Много трудно успяваме да пробием някъде изобщо. Както и...
Не сте много пострадали, да ви кажа. Костадинов не прави изявление.
Успяваме, естествено. Вижте, ние сме в крайна сметка...
Когато аз отказах да стана изпълнител на поръчки на нова телевизия и направих нашия YouTube канал, ето за това път го казвам публично, аз не очаквах, че се е променила толкова медийна обстановка.
Да, променила се, знам. Ние имаме начин да стигаме до хората, въпреки това ние по, как да кажа, по такива неща си вадим изводи какво се случва и какво върви срещу нас. Сега министър-председателя да излезе и да каже, че трябва да бъдем забранени, това също си е удар, нали? Това е от името на институцията Денков излезе и каза, че ние сме фашисти, ядем деца и така нататък.
Какво го подложиха на разследване... Там по повод този прайд, какво беше?
За някаква дума във Фейсбук нещо казало, да. Че трябва да бъде унищожено. Нали, някаква, когато те им е много удобно на медиите, някакси всички забравят всичко, което са учили по български език, литература, журналистика и прочее. И когато някой каже, че някой трябва да бъде унищожен, примерно, не се допуска, че говорим за политическо унищожение, че говорим за съревнования между политически партии, лица и прочее. Те веднага си представят Белене, лагери, смърт, просто малко така. Сбъркани хора. Така ми изглежда и отделно. Нали, всички удобно забравят, че в крайна сметка някои думи могат да се използват и в преносен смисъл. Ние винаги сме казвали, че националните предатели...
Както и аз в преносен
предатели...
смисъл питам, Зеленски ще направи ли филм, да. Който умен се сеща, какво
да,
питам.
Знам. Точно така. Те знаят какво се има в предвид. Във всяко едно изказване, знаете, когато просто много често се тълкуват
това
някакви неща грешно.
Това плаши ли душите ваши? Нашите дето души. Имаше един спорт, това не плаши душите наши.
Не, това значи, че сме на следващ етап от битката. Да. Така го разглеждаме, че нещата загрубяват малко повече, което ние сме очаквали. Ние нещо. Не живеем в илюзията, че всичко ще се случи леко и меко и лесно. Напротив, но пък ние виждаме растяща подкрепа за нас. На мен за първи път ми се случва непознати хора толкова много да ме спират и да ви кажа, много е голямо одобрението. Верно. Мен ми е непонятно, да. По улицата, включително...
Значи вече сте разпознаваем улица.
Да, което никога не ми е било цел. Въпросът е, че опитвам се да усетя каква е атмосферата.
Ковки, ама ще го виждам.
Да, предполагам. Имам предвид, че нормалните хора оценяват това, което правим и оценяват нашата битка на практика, което назарежда сила. Не сме се притеснили, страх изобщо няма. Въпросът е какви са ни полезните ходове и какво точно може да правим, защото срещу нас е много огромна машина, но пък ние спечелихме вече не една и две битки, стигнали сме доста напред, нещата почват да стават интересни, но ако трябва да съм съвсем честен, най-голямата битка ще започне, когато започнем да управляваме България и чак след това ние като управляващи България ще трябва да водим същата битка, но вече на международната сцена. Това, че тук сега трябва да се преборим с американските марионетки, нали, това аз го приемам малко като тренировката към това, което ще бъде след може би няколко години, 5-10 тогава на световната сцена, когато трябва да водим същата битка за независимост, за по-добри позиции на България, за такъв вид успехи, тогава ще бъде доста по-трудно.
Добре, за кораж и за финал ще ви подаря тениската, която приготвихме с леко ироничен привкус
в България. Беге иронията.
Да, се кълна, защото всичките политици се кълна в България. на думи, а когато дойде времето за това, да, не се случва, така че...
Кълняха се и в Народното събрание, че няма да нарушават закона, но вчера го нарушиха.
Това е ваше, както се разбрахме, душите ваши. Снимка. Подобили сме, колега. Много ви благодаря за това участие.
Аз също му благодаря.
Успех.
Успех на вас.
Само да затворя, разделяме се за кратко, за да се върнем отново. Това беше Деян Николов от Възраждане, кандидат в кмет на София.